bular taqdirdan shunday hayotni so'raganmidi?
Agar Keldiyor aralashuvday bo'lsa, o'ziga yomon.
Men Tohir Malikman, yozuvchiman.
Jazo muddatini cho'zdirib beraylikmi?
Yana nima ishing o'nashing bor sening?
Qo'ying mana.
Menga qara. Nima?
Negadir qalbim yorishmaydi. Bilaman menda ko'p xatolar. Ko'nglim sezayapti. Ortgan yo'l yo'q, yo'q davolar. Aksimda o'zimni emas, bora-bora seni yotgan odamni ko'raman. Go'yo shayton boshqaradi meni. Baxtimga qarshi
o'zib ketaman dema hammadan, hammadan. Gaplarim rost, kuchliman dema hammadan.
Savollardan sevgiga zor bu yuragim adashar balkim xiyonatidan afsus yo'qotildi bolalik hammaga bo'lmas jon berdim jon berdim uyimda onamga emas qizlarga ko'ngil berdim kim kimlarni do'st bilib ne jon axir so'z berdim
Ketaman dema hammadan, hammadan. Gaplarim rost, kuchliman dema hammadan. Aqling o'zing dema zo'rtasan hammadan. Dunyo shunday qolar o'zgarma hammadan.
Sevganingda yo'q vafo qaror. Do'stlaringda yo'q vijdon qaror.
Yuragim tor, bu dunyoning xatolaridan, xatolaridan. Ko'zlarim qon. Bu dunyoning azoblaridan, savollaridan sevgiga zor bu yuragim adashar balkim xiyonatidan afsus yo'qotildi bolalik
hech qanaqa ona kerak emas
o'chir ovozingni
yetyapman sizlarga
o'zi bular haqida nima yozmoqchisiz
voy bu nimasi dadasi
bo'ldi qal uyiga o't qo'ydirdim
sizga o'xshaganlar millionta bo'lsa ham baribir adolat qaror topadi
Kemparni o'ldirayotganingda mart eding-ku?
Sal erta bo'lasan. Birovni bo'yniga ilib qamatib yuradigan davrlar o'tib ketdi.
Ularni jinoyatchiga aylantirgan kattalarni jazolash kerak.